Areena.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen terveysvaikutuksista. Kadunmiehet ja naiset eivät välttämättä heti usko, että taidekin voi auttaa terveyden ylläpitämisessä. Sellaisen päätelmään tulin, kun luin kommentteja juttuun, jossa kerrottiin HUSin taidetoimikunnan määrärahojen leikkauksesta. Maallikolle voi tuntua käsittämättömältä, että sairaaloiden seinillä roikkuva taide tai erilaiset taidetoiminnot voisivat parantaa sairauksia. Toisaalta sitten taas välttämättä hoitohenkilökuntakaan ei tiedosta kaikkia taiteen mahdollisia käyttötapoja terveydenhuollossa. Esimerkiksi tasan vuosi sitten Lääkärilehden lääketieteellinen päätoimittaja Pertti Salonheimo ja ylilääkäri Helena Liira kirjoittivat Lääkärilehteen pääkirjoituksen otsikolla Lääketiede tarvitsee humanismia ja taiteita. Heidän mukaansa jopa terveydenhuollon henkilöstön käsityksiä ihmisyydestä, terveydestä ja sairaudesta tulisi syventää ja oivaa apua tässä olisi taiteesta ja laajemmin humanismista. Tästä me siis puhumme seuraavan vajaan tunnin ajan. Minä olen Jonni Ruus ja kanssani tästä ovat keskustelevassa ortopedi ja eläkkeellä oleva ylilääkäri Seppo Seitsalo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä tutkija Sari Kuuva. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Etänä Jyväskylästä. Haavoittuvuus korostuu tällaisissa terveydellisissä ongelmatilanteissa. Taide voi auttaa monin epäsuorin tavoin. Seppo Seitsalo, olet lääkärikunnasta ehkä, ainakin minä olen hahmottanut niin, että olet eniten tunnettu taiteen ja terveyden asiantuntija täällä Suomessa. Työskentelit aikanaan Ortonissa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja kuntoutuksen parissa ja taide otettiin siellä vakavasti. Sairaalassa oli muun muassa korkeatasoinen taidegalleria. Miten aikanaan itse innostuit tästä taiteen ja terveyden suhteesta?
No tietysti taideharrastus lähti jo lapsuudesta. Äitini serkku Kyllitäti, joka piti minua kummipoikanaan.
Siis se Kyllitäti?
Se Kyllitäti, kyllä joo. Sain ilmeisesti, altistuin siihen aikaan taiteelle merkittävästi ja sitten opiskeluaikana opiskelin useita vuosia Sveitsissä, Zürichissä ja siellä oli tietysti merkittävät taidemuseot ja galleriat ja rautatieläisen poikana joskus Zürichin rautatieaseman liian lähelle menneenä saatoin sitten seuraavana aamuna herätä Pariisista tai Milanosta, jossa sitten oli myöskin mahtavasti nähtävää.
Taidetta ja taiden näyttelyitä ja taiteilijoita. Oliko tuohon aikaan, tämä oli siis 60-luvun loppua, 70-luvun alkua sitä aikaa, niin oliko tuohon aikaan sairaaloissa taidetta?
Ei ainakaan merkittävässä määrin. Että kyllä tämä ainakin Suomessa sairaalataide on vilkastunut viimeisen 15 vuoden, 20 vuoden aikana. Ja ulkomaillakin sairaaloissa on toki perinteisesti vanhaa taidetta ollut ja sitten on ollut ulkopuolisia gallerioita, jotka on mahdollisesti sairaalan tiloissa pitänyt näyttelyitä.
Mm-hmm. Sari Kuuva, sinulla on tohtorin tutkinto sekä taidehistoriasta että kognitiotieteestä ja olet lehtorina HUMAKissa, opetat taiteen hyvinvointivaikutuksia ja opiskelet parhaillaan ratkaisukeskeisen kuvataideterapian koulutusta. Mikä sai sinut kiinnostumaan taiteen ja terveyden suhteesta alkujaan?
No alkujaan ehkä se, että vähän olen aika pitkään tutkinut taiteen ja tunteiden suhdetta eri yhteyksissä. Ja sitä kautta se lähti pikkuhiljaa nousemaan myös se hyvinvointivaikutusajatus. Ja ehkä itselläni oli semmoinen ajatus tästä, että sairaalataide on kiinnostava asia, kun olin itse odottamassa lapseni syntymää tuolla Keski-Suomen keskussairaalassa ja siellä kävelin ja kulutin aikaani sairaalan käytäville ja sitten huomasin, että siellä on aika paljonkin itse asiassa taidetta ja se tuntui siinä kohti tosi hyvältä niin kuin nähdä sitä taidetta siellä, että se oli vähän sellainen ikkuna niin kuin jonnekin ulos. Minä ajattelin, että se olisi sellainen kiinnostava tutkimuskohde ja sitten olen pikkuhiljaa siihen perehtynyt aina ehtiessäni.
Mm. Niin, kuten tästä tuli ilmi, sairaalataide ei ole mikään ihan uusi asia. Että esimerkiksi Espoossa sijaitseva Jorvin sairaala on nimetty kulttuurihoitolaitokseksi jo melkein 30 vuotta sitten. Ja Mikkelissä sijaitseva Etelä-Savon keskussairaalayhteydessä on perhetalo, jossa taide on tärkeä osa ihan julkisivua jo. Kuopion yliopistoissa sairaalassa, Keski-Suomen sairaala Novassa, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Oulun yliopistossa sairaalassa. Niissä kaikissa on taidetta ja taidetoiminta ja esimerkkejä on lukuisia muita. Itse kävin HUSin Tammisairaalassa viikko sitten näyttämässä omia teitään kulkevaa oikea silmään ja näin seinillä paljon taidetta. Esimerkiksi taidemallari Johanna Blomstedtin hienon teoksen ja todellakin ilahduin ja tuli sellainen olo, että nyt olen hyvässä hoidossa, kun taidekin on näin laadukasta. Mutta nyt kun sairaaloissa on taidetta ollut näin pitkään jo ja monessa eri paikassa, niin minkälaisia kokemuksia siitä ylipäätään on?
No, sairaala Ortonissa teimme säännöllisesti tyytyväisyyskyselyitä potilaille ja niissä yhteyksissä tuli spontaanisti esiin se innostus ja kiinnostus siihen taiteeseen, mitä sairaalan sisällä oli, kysymättä siitä erikseen. Ja kyllä sen henkilökunnassakin huomasi jatkuvasti se, että leikkauksen jälkeisiä potilaita fysioterapeutit ja sairaanhoitajat kuljettivat katsomassa näitä taideteoksia ja selittivät ja keskustelivat niistä innokkaasti. Se oli ihan sydäntä lämmittävää nähdä hyvin useasti.
Sari Kuva, onko sinulla tuntumaa siihen, että minkälaisia kokemuksia sairaalataiteesta on eri puolilla Suomea ollut?
No yleisesti ottaen tämä on varmaan sellainen aihe, mikä jakaa tosi paljon mielipiteitä. Joillekin sairaalataidon voi olla hyvinkin merkityksellistä. Jotkut ei kiinnitä siihen paljonkaan huomiota. Ja sitten on myös sellaisia tapauksia tietenkin, että se ei miellytä ollenkaan. Hyvin suuria tämmöisiä yksilöllisiä eroja siinä varmasti tosiaankin on. Ja joutuu aika tarkasti varmaan miettimään sitä, että minkälaisia aiheita voi laittaa sinne sairaalaympäristöön ja minne kohti sinne, mille osastolle sopii mikäkin ja näin.
Niin joo, olen ymmärtänyt, että terveydenhuoltojärjestelmään liittyvät asiat huolestuttaa ja toisinaan ärsyttävätkin joitakin veronmaksajia. Ja esimerkiksi jos hoitojonot pitenee, ihmiset saattaa alkaa pohtia sitä, että he haluaisivat mieluummin päästä terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, kuin katsella odotustilassa taideteosta. Mutta mitä te vastaatte asiakkaille, jotka eivät näe taiteella arvoa? Terveydenhuollon yhteydessä haluaisivat mieluummin vaikka yhden terveydenhoitajan lisää sinne asiakastyöhön.
Niin, eihän hyvä taide tietysti korvaa hyvin suoritettua tekonivelleikkausta tai korvaa antibiootteja tulehdussairauksissa tai ei tuo lisäkäsiä, hoitavia käsiä siihen hoitotilanteeseen, mutta kyllä se laajojen tutkimusten mukaan on merkittävässä roolissa kuitenkin terveyden edistämisessä ja varmaan näihin palataan näihin tutkimuksiin, jotka jopa tätä syy- ja seuraussuhdetta todistaa hyvin tehdyillä tutkimuksilla.
Voidaan itse asiassa mennä niihin suoraan, vai haluatko Sari vastata jotain tähän vielä tähän edelliseen?
Niin, ehkä sen verran voisin vastata, että useinhan ne on jotenkin menevät, ajatellaan, että ne on, tulevat ikään kuin samasta rahapussista nämä molemmat, tämä taide ja hoito, mutta, ja että niiden pitäisi niin kuin jotenkin vastata täysin samoihin ongelmiin, mutta toisaalta ei kukaan varmaan kiistä sitä asiaa, että taide ei paranna sairauksia, tai siis se taide ei paranna sairauksia, mutta voi ajatella, että sillä on joku semmoinen laajempi hoitava funktio. Että lääketieteen tehtävä on ehkä enemmänkin parantaa ja taiteen tehtävä ehkä enemmänkin hoitaa jollakin tasolla.
Niin, tarkoitat, että taiteella on tavallaan hyvää tekeviä vaikutuksia, että sama kuin antibiootti auttaa jotain potilasta ja laastari auttaa toista, niin taide ei nyt ehkä ole niin suora se vaikutus, mutta että se on mukana siinä niin kuin hoidon kokonaisuudessa.
Juuri näin.
Ja tietysti jos ajatellaan, että suurin osa meistä syntyy sairaalassa, hyvin monet kuolee sairaalassa ja monet viettää aikansa siellä joko työn, sairauden tai levon takia. Ei ole ihan yhdentekevää, minkälaisessa visuaalisessa ympäristössä se aika vietetään.
No, katsotaan sitten, että näitä terveysvaikutuksia. Tällainen kattavin tutkimuskatsaus aiheesta on 6 vuoden takaa 2019 julkaistu WHO-raportti, ja sen mukaan taiteella on runsaasti vaikutuksia tai hyödyllisiä asioita terveydenhuollossa ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja nämä vaikutukset tulee sekä psykologian kautta että fysiologisia vaikutuksia että sosiaalisia vaikutuksia. Osaatteko hieman avata näitä? Sari, vaikka sinä olet kirjoittanut näistä lääkärilehteen.
Joo, mä olen tosiaan näistä luennoinut ja sitten tein semmoisen katsauksen lääkärilehteen, niin siellä on tämmöisiä monenlaisia hyvinvointivaikutuksia. Ehkä voin tästä yleisellä tasolla mainita, että niin kuin lääkäreiden ja hoitohenkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia asioita ja heidän niin kuin tämmöiseen myös ehkä niin kuin osaamiseensa vaikuttavia asioita voi taide edisauttaa. Sitten taide voi myöskin niin kuin tukea monella tavalla näitä erilaisista mielenterveyden haasteista kärsiviä ja autismikirjon henkilöitä. Ja sitten hyvin paljonhan, jos ajatellaan pitkäaikaishoitoa, niin just tämmöiset ikääntyneiden hoivakodit on varmasti paikkoja, joissa taiteella voisi olla hyvinkin paljon ja onkin hyvin paljon erilaisia rooleja. Ja sitten ehkä aika paljon on tutkittu myös syöpähoitojen yhteydessä taidetta ja myös saattohoidon yhteydessä. Että nämä on ehkä semmoisia, mistä tutkimusta on ehkä eniten tehty tällä hetkellä. Joo, monin tavoin sitten on hyvin monenlaisia niin kuin rooleja taiteella on niin kuin näihinkin liittyen sitten.
Niin, tässä WHO-raportissa oli noin 1000 alkuperäisjulkaisua ja 200 katsausartikkelia. Yhteensä referoitiin lähes 3000 artikkelia ja niiden viesti oli tietysti samansuuntainen. Ja oikeastaan eniten painoarvoa voi laittaa sellaisille epidemiologisille tutkimuksille, joita on tehty Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Käsittäen 10 000 ihmisiä tutkimuksia, joissa on seurattu kuolleisuutta ja terveydentilaa 10 vuosia. Ja johtuen siitä, että näitä ihmisiä on näissä tutkimuksen piirissä yhteensä noin 100 000 enemmänkin, voidaan tilastollisin keinoin kulttuurin harrastamiselle laskea oma itseisarvonsa. Huolimatta, että voidaan pois sulkea esimerkiksi koulutuksen, sukupuolen, iän, sairauksien, tupakoinnin, alkoholin käytön, laihduttamisen ja niin edelleen vaikutukset. Ja kulttuurin harrastamiselle on tullut itseisarvo, joka on vaikuttavampi kuin esimerkiksi laihduttamisella taikka terveysliikunnalla. Ja on samaa tasoa näiden tutkimusten mukaan kuin tupakoimattomuus. Verrattain vahva näyttö metodologisesti vahvoissa tutkimuksissa, ja näiden perusteella on tehty jopa johtopäätös, että kulttuuriharrastajat elävät 3-4 vuotta pidempään kuin niin sanotut sohvaperunat.
He ja kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteesta ja terveydestä, ja keskustelemassa ovat kanssani ortopedia eläkkeellä oleva ylilääkäri Seppo Seitsalo ja tutkija Sari Kuuva. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että tässä on tosiaan niin kuin, taiteella voi olla erilaisia vaikutuksia erilaisille kohderyhmille, ja Sari luettelitkin niitä tuossa. Voidaanko käydä hieman lähemmin näitä läpi? Esimerkiksi yksi ryhmä ovat mielenterveyspotilaat. Millä lailla taide voi esimerkiksi auttaa tässä työssä?
Mielenterveyspotilaat tietenkin just monin tavoin, riippuen tietysti sitä, että minkä tyyppisiä ongelmia on, mutta esimerkiksi jos ajattelee nuorten ja lasten tämmöistä kokemaa ahdistusta ja masennusta ja tämmöisiä vähän niin kuin lievempiä ja tämmöisiä keskivaikeita mielenterveysongelmia, niin on ajateltu, että tämmöinen taidetoimintaan osallistuminen olisi siinä niin kuin aika tärkeää. Ja sitten myös tämmöisissä vakavissa mielenterveysongelmissa nämä taiteet on tarjonneet tämmöistä tukea tämmöisille farmakologisille ja psykologisille hoitomuodoille. Mutta siinä on tietenkin sitä aina tärkeää se, että siellä on tämä koulutettu terapeutti jotenkin mukana. Ja se, että se ei aina tietenkään sovellu tai kuvataideterapia käytettäväksi tilanteessa, joissa on niinku esimerkiksi tämmöistä hirveästi tämmöistä että pitäisi oikeastaan välttää tämmöistä ärsyketulvaa ja pitäisi rajata sitä esimerkiksi mania ja psykoosi on varmasti semmoisia asioita, missä ei niinkään toimi. Mutta sitten just, että sitä on käytetty myös paljon niin kuin esimerkiksi just ajatellaan tämmöistä raskauden aikaista niin kuin tukea siihen, että vanhemmuuteen kasvamisessa ja tällaisissa asioissa ja sitten sille taiteen avulla on myös yritetty ja onnistuttukin lievintämään tosi hyvin tämmöisiä esimerkiksi synnytykseen liittyviä pelkoja, ahdistuneisuutta, masennusta. Ja varmaan tärkeää on just se, että se niinku kehittää tämmöistä itsetietoisuutta ja tämmöistä sanatonta viestintää ja tavallaan käsitystä siitä omasta niinku identiteetistä ja tilanteesta. Semmoisia asioita sen avulla voidaan käsitellä ja myös niitä mahdollisuuksia, mitä on olemassa.
Niin tämä kuulostaa siltä, että se niin kuin liittyy laajemmin ja epäsuoremmin että kuin esimerkiksi laastarin laittaminen tai antibioottikuuri.
Kyllä.
Tässä ollaan myöskin ihmiskuvan äärellä, että millä lailla jotenkin tulee ajatus siitä, että meillä eri taustoista tulevilla ihmisillä on erilaisia käsityksiä ihmisyydestä ja me voimme olla hyvin monenlaisilta, niin kuin tavallaan monenlaisissa asennoissa ihmiskuviemme kanssa.
Käsittääkseni näitä tutkimuksia on myös tehty ja osoitettu, että syrjäytymisessä taiteella ja kulttuuriharrastamisella on suuri merkitys. Sari varmaan tietää näistä tutkimuksista myös enemmän.
Joo, kyllä tämä syrjäytyminen on varmaan yksi semmoinen keskeinen asia. Taiteessa on semmoinen, kun taitetta kokoonnutaan tekemään, niin siinä on tietenkin aina usein myös se sosiaalinen funktio sitten, että ei pelkästään se taiteen tekeminen, joka sekin on tärkeää, mutta taide tuo ihmisiä yhteen oli sitten kuvataideharrastus tai musiikin tekeminen tai kuorolauluhan taitaa olla tyypillisesti semmoinen, mitä pidetään oikein erityisen terveyttä tukevana ja se varmaan liittyy just siihen sosiaaliseen aspektiin.
Sosiaalinen aspekti on varmaan olennainen myös sitten, jos puhutaan näistä neurodiversiteetistä ja vaikkapa autismin kirjolla olevista ihmisistä, joilla joskus on vaikeuksia saada tai useinkin vaikeuksia saada tällaisia sosiaalisesti mielekkäitä kokemuksia. Tämä on yksi alue, mitä on myös tutkittu, että autismin kirjolla siitä voi olla hyötyä jonkinlaisesta taidetoiminnasta.
Kyllä, se on varmasti juuri se, siinä sitten tulee se vastaan, että siellä on se kehollinen ilmaisu tavallaan, mitä voi niin kuin aika paljonkin edistää varmaan kuvataiteiden kautta, mutta sitten tulee myös muita tämmöisiä kehollisia ilmaisumuotoja, tanssia ja teatteria ja muita, missä se kehollisuus on myös hyvin voimakkaasti mukana. Että on varmaan semmoista kehollisen ilmaisun edistämisen kautta niin kuin sitten tavallaan itsetunto ja itseluottamus voi niin kuin vahvistua myös. Ja sitten toisaalta tässä on tämä symboleiden kautta tapahtuva ilmaisu, mikä tässä taiteessa tulee, että siinä on vähän tällainen, niin kuin, käytetään semmoista ilmaisua kuin metaforinen suoja, että tavallaan voi niin kuin käsitellä sillain vertauskuvallisesti sitä omaa tilannetta. Se ehkä joskus auttaa myös.
Niin ikääntyneet on yksi tämmöinen otollinen ryhmä, mikä on mainittu tutkimuksessa.
Joo, ikääntyneet on kyllä semmoinen tietenkin tärkeä ryhmä just sen takia, että he usein ovat sitten just laitoshoidossakin pitkään ja saattaa olla, että muu elämä vähän sitten kapeutuu siinä, niin siinä on todellakin monenlaisia mahdollisuuksia taiteen hyödyntämiseen. Ja juuri siinä varmaan korostuu esimerkiksi se laitoshoidossa, että on sitten sellaista henkilöstöä myös, joka osaa sitten ottaa tavallaan nämä taiteelliset menetelmät käyttöön siellä niissä ympäristöissä.
No aina terveydenhuolto ei kykene parantamaan ihmisiä kokonaan, vaan edelleen on sairauksia tai vammoja, jotka jäävät pysyviksi tai sitten johtavat kuolemaan. Että, mitä tiedetään esimerkiksi taiteen lohtuvaikutuksesta sellaisessa tilanteessa?
Taiteen lohtuvaikutukset on juuri se, että taide voi olla sellainen siinä mielessä hirveän hyvä väline, että se saattaa auttaa siinä, että voi käsitellä sitä niin kuin eletyn elämän merkitystä esimerkiksi. Tai sitten se saattaa auttaa siinä, että esimerkiksi jätetään jäähyväisiä läheisille, että se saattaa auttaa sanomaan sellaisia asioita, joita on muuten tosi vaikea ottaa puheeksi.
Seppo Ortonin sairaalassa, niin olet varmasti tavannut paljon ihmisiä, joilla on joku pysyvä vamma tai tämmöinen pysyvä tämmöinen vaiva. Tuleeko siitä mieleen siitä jotenkin siitä tämmöisessä tilanteessa olevan ihmisen kokemuksesta jotakin sellaista, mikä olisi sitten semmoista, mihin voisi taide auttaa?
Niin Ortonin potilasväestö koostui alun perin sodassa vammautuneista ihmisistä ja sitten siviili-invaliideista. Ja sinne oli kerätty myös erityisiä ryhmiä. Lyhytkasvuiset ja skolioosipotilaat ja monenlaisia harvinaisia sairauksia ja heillä oli myös yhteisiä kursseja, joissa oli sitten koottuna näitä potilasryhmiä, joita kaiken kaikkiaan Suomessa ei kovin paljon ollut ja näihin kursseihin liittyi myös oleellisesti taidekierrokset ja keskustelut niiden ympärillä ja minulle jäi käsitys, että näistä oli kyllä myönteisiä kokemuksia.
Voiko tätä taiteen tai taidetoimintojen tai taidetoiminnan vaikutuksia verrata johonkin, että se on yhtä tehokasta kuin jokin? Sanoit Seppo aikaisemmin, että se on verrattavissa esimerkiksi tupakoimattomuuteen.
Kyllä.
Mutta että vielä tätä jotenkin, voiko se sitä ajatella toiseen suuntaan, että verrattavissa johonkin hoitomuotoon tai...
Vaikea sitä on suoraan johonkin hoitomuotoon, koska nämä nyt on tilastollisia tuloksia suuresta ihmisryhmästä, ja joilla voidaan kyllä tiettyjä syviä seuraussuhteita osoittaa selvemmin kuin tämmöistä ennen jälkeen seurantaa yksittäisissä tapauksissa.
Mutta kuitenkin, että sitä merkittävyyttä vielä yrittää jotenkin perustella tai tuoda esiin, että mikä, kun se voi olla niin kuin vaikea hahmottaa, että mikä siinä taiteessa ikään kuin on sen merkitys tässä hoitokontekstissa.
Ja Sari varmaan osaa tämän formuloida paremmin.
No tulee jotain mieleen semmoisia tutkimuksia tässä, kun mietin, niin jotain semmoisia, että esimerkiksi syöpähoitoihin liittyen, niin se on esimerkiksi jonkin verran olemassa semmoista tutkimusta, että just tämmöiset taideaktiviteetteihin osallistumiset, että ne esimerkiksi jotenkin vähentäisi tuota kipulääkityksen tarvetta ja vähentäisi niin kuin jotenkin pahoinvointia ja tämmöistä muuta tähän sairauteen ja hoitoihin myös liittyvää, että se niin kuin tavallaan jotenkin tukisi sitä sillä tavalla sitä hoitoa. Se tuli mieleen, mutta nämä on tietysti aika tämmöisiä pieniä nämä tutkimusotokset aina monestikin näistä tutkimuksista, että on hankalaa sanoa, että se on absoluuttisesti aina niin, mutta vähän semmoista viitettä sinne suuntaan on ollut. Ja sitten jonkun verran on niitä tutkimustuloksia just siitä, että esimerkiksi taiteen katsominenkin, että se vähentäisi, se saattaisi hidastaa sykettä ja sitten laskea verenpainetta. Jopa on näitä tutkimuksia, että saattaa nopeuttaa parantumista leikkauksista ja muuta, mutta ne on tietysti semmoisia, että hyvin tapauskohtaisia asioita ja kontekstisidonnaisia.
Kipu on mielenkiintoinen ilmiö. Seppo, olet sanomassa siitä jotain.
Niin, nämä on tietysti lyhytaikaisia vaikutuksia, joita on voitu rekisteröidä taideelämyksen vaikutuksesta, niin stressihormonit vähenee ja niillä on vaikutus kortisolitasapainoon ja sitä kautta sykkeeseen ja verenpaineeseen. Toisaalta se lisää mielihyvähormoneja ja tämmöisiä kuin oksitosiinia ja myöskin sitten ihmisen sisäisiä omia kipulääkkeitä, eli endorfiineja, niiden eritys lisääntyy myönteisten taidevaikutusten myötä ja on tosiaan voitu osoittaa, että kipulääkkeen tarve on esimerkiksi leikkauksen jälkeen vähentynyt. On tehty jopa tämmöisiä yksinkertaisia koeasetelmia, että on randomisoitu tai siis jaettu satunnaisesti puiston puoleisiin potilashuoneisiin ja kadun puoleisiin huoneisiin. Ja puiston puolella on ollut kaunit näkymät ja kadun puolella taas auton melskettä. Ja näiden kahden potilasryhmän välillä on voitu huomata, että täällä puiston puolella tietenkin on kipulääketarve vähentynyt ja toipuminen leikkauksesta nopeampaa ja hoitoajat lyhentyneet. Tämmöisiä epäsuoria johtopäätöksiä voidaan tehdä.
Kipuun erikoistunut lääkäri Anneli Vainio on kirjoittanut tästä kivusta tällaisen suomenkielisen tietokirjan ja muistan joskus aikaisemmin siitä lukeneeni juuri tästä, että esimerkiksi elokuvia katsoessa kipu saattaa kokonaan unohtua. Eli kipu on siitä jännittävä asia, että se riippuu vähän siitä kontekstista, missä se ilmenee, että se konteksti saattaa vaikuttaa tähän asiaan.
Joo. No kun nyt mentiin näihin ihan molekyylitasolle tässä keskustelussa, niin tietysti nykyaikaiset tutkimusmenetelmät mahdollistavat myöskin näitä syy- ja seuraussuhteita. On sähkökemialliset tutkimukset ja on röntgen- ja magneettitutkimukset ja sähköiset aivotutkimukset, joiden perusteella voidaan ilmentää esimerkiksi myönteisten taidekokemusten aiheuttavan pöhinää tietyssä osassa aivoja ja niillä taas on sitten laukaiseva tekijä erilaisille hermovälittäjäaineille ja niin edelleen. Eli tätä ihan molekyylitasolla myönteisiä vaikutuksia pystytään jo pitkälle selittämään.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen terveysvaikutuksista ja kanssani keskustelemassa ovat tutkija Sari Kuuva sekä ortopedia eläkkeellä oleva ylilääkäri Seppo Seitsalo. Nyt sitten, jos mennään siihen, että mitä näiden teosten kanssa pitää tehdä, jotta niillä on vaikutusta. Riittääkö se, että teokset ovat seinällä vai tarvitaanko sellaista avaavaa toimintaa? Seppo kerroi aikaisemmin tuossa, että hoitajat kuljettavat leikkaussalista heränneitä ihmisiä teosten äärelle ja keskustelevat teoksista esimerkkinä siitä, että mitä teosten kanssa voi tehdä.
Kyllä, ja tietysti esimerkiksi sairaalaortonissa nämä kuukausittaiset vaihtuvat näyttelyt herättivät aina uutta mielenkiintoa verrattuna sitten taideesineisiin, jotka olivat jatkuvasti seinällä. Ortonissahan järjestettiin lähes 300 taidenäyttelyä ja ne loppui siihen, kun kiinteistölle tuli uusi omistaja.
Sari, mitä tiedät taiteen niin kuin tavallaan sen toiminnan tai että minkälaista toimintaa taiteen ympärille tulee kasata, jotta sillä on vaikutusta?
Varmasti on ihan hyvä, että on jo jotain toimintaa. Niitähän, no, nämä on hyviä nämä Sepon mainitsemat asiat, varmaan just tämmöiset taidekierrokset ja kaikki tämmöinen, missä vähän avataan sitä keskustelua ja ikään kuin saatetaan se katsoja niin kuin vuorovaikutukseen sen teoksen kanssa, koska se ei välttämättä toteudu itsestään. Monissa sairaaloissahan on jonkinlaista näyttelytoimintaa myös. Myös sitten, että siellä on semmoisia vaihtuviakin näyttelyitä. Ja se tietysti riippuu aina vähän siitä, että että onko kyse tämmöisestä esimerkiksi ikääntyneiden palvelutalosta vai onko sitten joku tämmöinen, missä on hyvin esimerkiksi, no ajatellaan jotain synnytysosastoa, missä on hyvin erilaisia niin kuin tarpeita varmaan näillä siellä oleville niille sille taiteelle ja vaatimuksia tavallaan sille myöskin, että minkälaista taide voi olla, mutta se, että jos pääsee itse liikkumaan ja katsomaan, niin se on eri asia kuin se, että sitten jos ne taideteos tavallaan pitää viedä sinne potilaan luokse, että jos hän ei oikeastaan pääse liikkumaan, niin sitten siinä on erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita sitten. Mutta varmaan tällaisella taidekasvatuksellisella koulutuksella, että sitä olisi varmaan hyvä olla jonkin verran mukana myös siinä sote-alan henkilöstön koulutuksella, että pystyisivät paremmin hyödyntämään näitä mahdollisuuksia siellä osana kiireistä työtä.
Joo, kyllä sen lisäksi tämmöisellä passiivisella pedagogisella vaikutuksella on myös merkitystä, jos ajatellaan HUSin henkilöstöä on noin 28 000. HUSin toimitiloissa on yhteensä 6000 taideteosta. Nämä 27 000 työntekijää plus sitten 600 000 hoidettua potilasta plus heidän sukulaisensa ja saattajansa altistuvat päivittäin taiteelle. Sekään ei ole mitenkään vähän merkityksellistä. Ja kun ajattelee, että museoiden kokoelmista on yleensä vain alle 5% esillä HUSin kokoelmista tai yleensä sairaaloiden taidekokoelmista on aina kutakuinkin 100% esillä. Silläkin on suuri merkitys tai erilainen merkitys verrattuna sitten siihen, minkälaisia kosketuksia taiteeseen muuten elämässään saa.
Me voitaisiin puhua hetken myös siitä, että mikä on taiteen merkitys henkilökunnalle. Mä oon ymmärtänyt esimerkiksi, että lääkärit ovat myös ihmisiä ja heilläkin saattaa olla lukkiintuneita käsityksiä siitä, mitä hoitotyö on ja mitä se ei ole. Millä tavalla tietoisuutta taiteen parantavista vaikutuksista on edistetty sitten hoitohenkilökunnan piirissä?
Ei mitenkään määrätietoisesti, se on tullut sen prosessin myötä lähinnä. Ei sitä ole käsittääkseni mitenkään tuputettu, vaan se, että on luotu mielenkiintoisia näyttelyitä ja mielenkiintoisia ripustuksia sairaalaan, niin se jo itsessään aiheuttaa mielenkiintoa ja keskustelua. Tarvittaessa tietysti on järjestetty myös erilaisia keskustelutilaisuuksiakin. Itsekin olen käynyt ympäri Suomea puhumassa sairaalataiteesta kuulijakunnalle, jotka on niin kuin periaatteessa jo valmiiksi kiinnostuneita aiheesta.
Mitenkä, Sari, onko sinulla käsitystä tästä, että miten tämä tietoisuus taiteen vaikutuksista leviää tuolla työntekijöiden keskuudessa?
No, joitakin tapauksia tiedän, että esimerkiksi täällä Keski-Suomen keskussairaala Novassa, että täällä on semmoinen joukko semmoisia ihmisiä, henkilöstöä, jotka ovat enemmän sitten vihkiytyneet näihin asioihin. Ja täällä kun on uusi sairaala, niin siellä on myös aika paljon, tiedän, että siellä on käyty aika paljon vierailemassa sitten muista sairaaloista, esimerkiksi henkilökuntaa ja tutustumassa siihen, että miten täällä on hoidettu tämä. Samaten tuolla esimerkiksi Kysissä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, niin siellä on palkattu tämmöinen taideasiantuntija tai koordinaattori nimikkeellä, semmoinen henkilö, joka hoitaa sitä kokoelmaa ja sitten myös niin kuin viestii siitä hyvin paljon sitten muulle henkilöstölle, että tällaisia mahdollisuuksia on. Ja, että siellä on usein semmoisia aktiivisia semmoisia solmukohtia tavallaan, jotka vievät sitä tietoisuutta sitten muualle eteenpäin.
Joo, tämmöinen taidetoimikuntien perustaminen ja taidevastaavien nimiä nimittäminen on lisääntynyt, joskin tällä hetkellä sitten on taas taidetoimikuntia lakkautettukin ihan täällä Helsingissäkin ja myöskin tiedän, että Tampereella. Ja oikeastaan tätä taiteen tervehdyttäviä vaikutuksia, niistä pitäisi enemmänkin keskustella sairaaloiden johdon ja poliittisten päättäjien kanssa.
Nyt esimerkiksi HUSin taidetoimikunta on menettämässä osa resursseistaan ja Helsingin Sanomissa kirjoitettiin syksyllä, että täällä oli ilmeisesti johdon näkökulma, että liiaksi keskittynyt matkoihin ja kirjaprojekteihin, että mistä se on merkki? Eikö johdossa ymmärretä taidetta?
No, ihan omasta mielestäni se oli tietysti yksipuolista informaatiota toiminnasta, joka on kuitenkin perustunut vapaaehtoisuuteen ja palkattomuuteen ja kokouspalkkiottomuuteen jo 13 vuoden ajan. Ja nämä matkailuthan oli suuntautuneet lähinnä Baltian maihin, josta sitten oli myöskin tehty edullisia hankintoja. Hintatasotaiteessa nyt on Baltian maissa esimerkiksi huomattavasti alhaisempi kuin Suomessa. Ja nämä kirjaprojektit, jos niihin nyt haluat jotain kommenttia, niin esimerkiksi muotokuvakirja seinälle nostetut tuli oikeastaan aloite yliopiston tai lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSin omasta keskuudesta, jossa haluttiin dokumentoida tai säilyttää tietoa näistä vuosikymmenien mittaan tehdyistä muotokuvista sairaaloiden seinillä.
Mutta nyt kun on tämmöinen yleinen säästö valtion taloudessa meneillään ja rahasta kovasti pulla, niin millä lailla taidetta ja taiteen käyttöä sairaaloissa nyt sitten tässä tilanteessa voi perustella? Tai näettekö, että on olemassa tämmöistä juopaa siinä, että on olemassa taidepuolueita tai taidetta vastustavia tahoja näissä terveydenhuollon ammattipiireissä?
No näitä vastustavia mielipiteitä tulee aina yksittäin ja niillä perustellaan, että siellä on 3-4 sanonut näin, eikä oteta huomioon, että myönteisesti suhtautuvia passiivisesti on vaikka kuinka paljon. Mutta tämä on ylipäätänsä tämä lainausmerkissä taidevihamielisyys, kulttuurivihamielisyys on viime vuosina vahvistunut ja se vaikuttaa koko kulttuurikenttään negatiivisesti. Ja samanaikaisesti kun tiedetään, että esimerkiksi kulttuurin määrärahat valtion taholta on noin 1,5 miljardia vuodessa, kuitenkin kulttuurin työn tekijöiden palkkasummasta saatu verotulo on noin kolminkertainen verrattuna siihen, mitä valtio sijoittaa kulttuuriin. Että ei se ihan pelkästään negatiivista toimintaa ole.
Sari, minkälainen käsitys sinulla on siitä, että onko taide, niin kuin taiteen tuominen sairaaloihin myötätuulessa vai vastatuulessa näiden säästöjen myötä?
No varmasti nämä säästötoimenpiteet on semmoinen asia, mikä vaikuttaa niihin, että varmaan se on, muuttaa sitten, että kun on tilanne se, että ihan kaikkia toimintoja joudutaan miettimään, että mitä voidaan pitää yllä, niin totta kai se on sitten myös tämä taidepuoli, mikä siinä, mitä sitten harkitaan, että varmasti on kovemmat ajat tälläkin toiminnalla ihan tälle valtakunnallisesti. Valtakunnallisesti myös.
Ja kuuntelet siis keskustelua taiteen terveysvaikutuksista. Minä olen Jonni Ruus ja kanssani ovat keskustelevassa Seppo Seitsalo ja Sari Kuuva. Me ei olla puhuttu yhtään vielä siitä, että mitä nämä tavallaan vaikutukset ovat taiteilijoille, taiteilijoiden elämässä ja taiteilijoiden työssä. Se, että taideteoksia ostetaan sairaaloihin tai käytetään terveydenhuollossa taidesisältöjä ja puhun kaikista taiteen lajeista, niin sehän merkitsee myös tuloja taiteilijoille. Toisaalta sitten on niinkin, että taiteella katsotaan olevan oma itseisarvonsa ja sitten jos sitä käytetään hoitotyössä, niin jotkut voivat pelätä sitä, että taiteen itseisarvo hämärtyy. Mitä ajattelette tästä puolesta? Mikä on merkitys taiteilijoiden kannalta tai luovan työntekijöiden kannalta? Seppo.
Jos ajatellaan, että vielä 30 vuotta sitten taiteen suurimpia mesenaatteja tai ehkä hankkijoita olivat pankit ja vakuutusyhtiöt. Niiden toimistothan on... Niin toimistoja on vähennetty ja uudetkin rakennukset on lasiseinäisiä. Taidehankinnat on täysin loppuneet sieltä suunnalta. Päinvastoin vakuutusyhtiöt ja pankit yrittää myydä niitä pilkkahintaan kirpputorilla. Sen sijaan sairaalat on selvästi suurin hankkija museoiden ja säätiöiden lisäksi. Ja Ilkka Taipaleen kanssa kirjoitettiin 13 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten semmoinen pienehkö kirja 10 000 taideteosta suomalaisiin sairaaloihin, jossa oli pamfletin omaisesti yritettiin kannustaa näihin hankintoihin ja näyttelytoimintaan ja niin edelleen. Ja nyt pari vuotta sitten, kun selvitimme sitä, ei tosin täysin kattavasti, aukottomasti, mutta voitiin todeta, että tämmöinen tavoite oli jo saavutettu, että 10 000 uutta taideteosta on suomalaisiin sairaaloihin tullut.
Sillä on ollut varmasti merkittävä vaikutus myös sitten taiteilijoiden niin kuin toimeentulon kannalta. Sari, onko sinulla havaintoja tästä, että mikä on merkitys taiteilijoille?
Kyllä mä luulen, että tällä hetkellä taiteilijoille voi olla hyvinkin suuri merkitys sillä, että saa niin kuin tehtyä sellaisen sopimuksen, että tekee sen sairaalaan taidetta. Että nämä on aika kovia aikoja taiteilijoille, koska rahoituksen kilpailu kiristyy jatkuvasti ja juuri nämä tilaukset näihin just pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin vähenee ja muuta, että tässä on pakko niin kuin kaikkien kulttuurialan toimijoiden pohtia uusia mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen ja tämä sairaala on varmasti ja nämä hyvinvointialueen tilaukset olisivat varmasti todella tärkeitä monen taiteilijan toimeentulon kannalta.
Seppo.
Niin, jos ajatellaan, että jos leikataan kulttuurista, leikataan taiteesta, leikataan myös terveydestä ihan niin kuin väestötasolla. Mutta ensimmäiseksi nämä leikkaukset vaikuttavat tietysti konkreettisesti taiteilijoihin, taiteilijoiden terveyteen ja toimeentuloon ja elantoon.
nyt taiteenalat on erilaisia ja taiteen lajit on erilaisia. Niillä voi olla hyvin erilaisia rooleja tässä hoitotilanteessa. Onko siitä tutkimusta, että miten erilaisia taiteen lajit on tässä suhteessa? Millä aloilla potentiaalia on paljon? Onko kirjallisuusterapia toimivampaa jossain kuin kuvataideterapia, tai onko musiikki jossakin toimivampaa kuin vaikkapa joku toinen? Voidaanko valottaa vähän tätä puolta? Seppa.
No, musiikin vaikutus esimerkiksi muistisairauksien vähentämiseen tai ennaltaehkäisemiseen se on todettu useissa tutkimuksissa. Sari varmaan tietää näitä yksittäisiä tutkimuksia enemmänkin.
Joo, mulla on semmoinen tuntuma, että nämä menee vähän niin kuin eri teitä nämä, että mä itse tunnen parhaiten näitä kuvataiteen hyvinvointivaikutuksia, mutta sitten tiedän myös sen, että musiikin hyvinvointivaikutuksia on todella tutkittu tosi paljon ja niistä tiedetään ehkä enemmän kuin sitten taas ehkä jostain niin kuin kirjallisuusterapiasta, mikä on uudempi. Mulla on semmoinen tuntuma, että aika vähän on niin kuin tehty semmoista vertailevaa tutkimusta, missä niin kuin näitä jotenkin asetettaisiin niin kuin vierekkäin, että katsottaisiin, että mikä toimii missäkin tilanteessa paremmin. Et varmaan näissä terapioissa on kaikissa semmoinen, joku semmoinen yhteinen ydin, mikä niin kuin on semmoinen parantava asia siinä, mutta sitten se on, tietyissä tilanteissa musiikkiterapia toimii paremmin ja tietyille ihmisille kuin kuvataideterapia. Et se on varmaan semmoista yksilökohtaista vaihtelua, siihen varmaankin liittyy aika paljon.
Mä toisin tähän oikeastaan semmoisen laajemman vaikutuksen se, että kulttuurisen monimuotoisuuden, jonka väheneminen on tällä hetkellä ilmiselvää ja painottaa siihen suuntaan. Ihailemani kirjailija Joel Haahtela kirjoitti Helsingin Sanomissa joskus joitakin viikkoja sitten mainion esseen, jossa hän vertasi kulttuurista monimuotoisuutta esimerkiksi suoliston biodiversiteettiin, bakteerien monimuotoisuuteen, joka on erittäin tärkeä ihmisen terveyden kannalta. Jos siellä monimuotoisuus vähenee, myös vaaroja tulee terveydelle. Samaten niin kuin luonnon monimuotoisuus on tärkeä ja säilyttää ihmisen ja luonnon oma terveys. Samalla lailla kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeää, että se edistää niin kuin sivistystä ja historian tuntemusta ja ajattelua ja se tuo iloa ja inhimillisyyttä ja avarakatseisuutta ja tämmöisiä myönteisiä terveyteen vaikuttavia elementtejä ja sitten päinvastoin kulttuurin monimuotoisuuden vähentäminen, mikä näihin leikkauksiin ja tähän tietyltä suunnalta koituvaan ilmapiiriin liittyy. Se taas johtaa tämmöiseen suvaitsemattomuuteen Haahtela käytti myöskin termejä rasismi ja että käydään hyökätään kohti ihmisyyttä monin tavoin.
Niin, että tässä on tavallaan myöskin ihmiskäsityksestä kyse ja tämmöisestä holistisesta käsityksestä siitä, että mitä on terveys ja mitä on hyvä elämä ja hyvä, mitä on yhteisöllisyys ja niin edespäin. Tämä laajenee aika laajalle. Niin, mikä teidän oman kokemuksenne mukaan on jos molemmille tämän osetaan, niin että kokemuksenne mukaan, mikä olisi paras tapa ymmärtää tämä taiteen merkitys terveyden kannalta, jos sen vielä niin kuin kiteyttää, jos Sari vaikka aloittaa?
No, taide on varmaan semmoinen mielikuvituksen lähde ja se on tavallaan semmoista tilan luomista ja se on semmoinen tavallaan ympäristö, missä voi pohtia ja käsitellä erilaisia mahdollisuuksia ja tavallaan luoda semmoisen joskus haasteellisenkin elämäntilanteen ympärillä semmoisen vähän niin kuin semmoisen laboratorion, missä voi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ilman, että sillä tavallaan vahingoittaa ketään.
Mm. Vielä mä sanoisin se, että tietysti sairaaloihin tuotavalle taiteelle latautuu erilaisia odotuksia, että ne pitäisi olla tämmöisiä luontoaiheisia söpöjä eläimiä ja tonttuja ja keijukaisia. Ja puhutaan jopa hoivataiteesta, joka minusta lokeroi väärällä tavalla sitä pyrkimystä, mitä sairaalataiteessa tällä hetkellä on. Ja jos pyrittäisiin tämmöiseen niin sanottuun hoivataiteeseen, sehän lokeroisi myös taiteilijoiden toimintaa sillä tavalla, että jos sairaaloista on tilauksia tulossa, niin painotetaan ja panostetaan sitten tämmöiseen hoivataiteeseen, mikä minusta on väärin, että potilaita ei saa ainakaan rankaista huonolla taiteella eikä latsealla taiteella.
Niin, kuulosti siltä, että hoivataide on sinun mielestäsi lattea tai huonoa, että se on hoivataiteen määritelmä. Ja sitten sairaalataide tai tämmöinen parantava taide olisi laadukasta taidetta.
Joo, juuri näin.
Näin juuri. Näihin me päättelemme, näihin kuviin ja tunnelmiin me päättelemme tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua. Tässä keskustelussa olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja keskustelemassa tosiaan olivat eläkkeellä oleva ylilääkäri ja ortopedi Seppo Seitsalo ja tutkija Sari Kuuva. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitos seurastamme.